Ti ndihmosh besimtarë të rizbulojnë vlerën e pagëzimit e të rrëfimit do të thotë ti ndihmosh të jenë të vetëdijshëm për forcën që Krishti udhëron atyre për të luftuar me efikasitet kundër mëkatit e strukturave të tij që e dëmtojnë dhe shëmtojnë botën. Në anën tjetër, me sakramentin e pagëzimit e të rrëfimit, besimtarve u ofrohen mjetet shpirtërore për të ndërtuar e formuar njerëzimin sipas frymëzimit të kulturës së jetës e qytetërimit të dashurisë. Kështu tha mes të tjerash dje pas dite sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone, me rastin e paraqitjes së vëllimit Pendestaria Apostolike dhe sakramenti pendesës botuar nga Libreria e Vatikanit. Takimi u mbajt në selinë e gjykatës së Pendestarisë.